Semnele Lumii la Radio România Actualități.
Bună seara! La microfon se află Radu Comănescu. În universul semnelor lumii există câteva motive arhetipale care fac parte din structura de profunzime a realității și care generează semnificații vaste, diverse și complexe, precum însăși realitatea. Acesta este de pildă cazul începutului și sfârșitului. Vă mărturisesc, am ezitat înainte de a porni aventura cunoașterii începutului și sfârșitului, căci mi se părea greu de început și greu de sfârșit. Apoi mi-am spus, dacă nu o voi face acum, nu o voi face niciodată. Să vorbim așadar despre început și sfârșit. Mă adresez mai întâi domnului sociolog Mirel Palada. Sunteți invitat într-o emisiune despre început și sfârșit și în contextul acesta vă propun să începem.
Temele propuse de dumneavoastră sunt cât se poate de generoase și de filozofice și e foarte greu să găsim o temă mai importantă decât cea pe care o propuneți dumneavoastră astăzi privind începutul și sfârșitul, pentru că este clar că se aplică absolut în orice situație, cu o singură excepție. Știm cu toții că în toate marile sisteme religioase și filozofice ale lumii se discută despre începutul, universul al existenței, a creației și în consecință și despre cel care vine să facă această creație. Discuțiile sunt cât se poate de complexe, unii asociază creația cu creatorul, alții văd ca două entități distincte, însă de cele mai multe ori în sistemele filozofice și religioase, singurul lucru, entitate, fără început și fără sfârșit, este creatorul. Că zicem Dumnezeu, Allah, Yahve, tot soiul de feluri în care sunt denumiri în zona marilor religii, dar ideea este una comună, faptul că în afară de Dumnezeu, care nu are nici început, nici sfârșit, toate celelalte lucruri ale lumii au două capete, cum zic și nemții, cârnatul cu două capete, un început și un sfârșit. Și aici putem să aplicăm această discuție la absolut tot ceea ce mișcă pe lumea asta, fie că este vorba despre domeniul științelor naturii, despre felul în care evoluează diversele sisteme fizice, chimice, despre sistemele din astronomie, despre sistemele din matematică, despre sistemele din biologie, despre sistemele din științele sociale. Și inevitabil ajungem să discutăm despre om și despre sistemele sociale, pentru că asta mi-e meseria, eu sunt sociolog de fel. Și în consecință ajungem să discutăm despre singurul lucru cu adevărat important de pe lumea asta, cel de care ținem cont în fiecare secundă, cu fiecare bătaie a inimii, și anume despre viață și despre moarte. Pentru că viața este acea întreținere a echilibrului, a structurii, până când vine sfârșitul, și anume moartea. Și oamenii peste tot, de când este omul pe pământul ăsta, sunt preocupați de început și de sfârșit, de viață și de moarte. Viața și moartea individuală, a noastră ca individ, viața și moartea speciei, viața și moartea tuturor entităților sociale în care locuim. Că e vorba de nație, că e vorba de un oraș, că e vorba de o societate, o cultură, că e vorba de un grup social, că e vorba de o instituție, putem de cele mai multe ori să punem mâna pe începutul indo-europenilor, a românilor, a orașului București, a orașului New York, a firmei X, a firmei Y, pe maniera în care aceste instituții, aceste organizații încearcă să-și gestioneze viața, să evite moartea, să evite sfârșitul și inevitabil și pe felul în care aceste agregări ale oamenilor ajung la sfârșit, dacă ne gândim la civilizația egiptenilor, la civilizația astecilor, la tot soiul de orașe moarte, pustii, fantomă pe care le găsim ba prin deșerturile Africii, ba prin orașele fantomă miniere ale Americii, peste tot putem să identificăm asemenea situații în care structurile sociale încearcă să evite sfârșitul până nu-l mai evită.
Subiectul e vast, trebuie să-mi caut prioritățile. De fapt, ele sunt aceleași ca și cele ale moșilor și strămoșilor mei. Se rezumă la trei întrebări. O să înțelegeți imediat despre ce este vorba, căci l-am invitat în studio pe părintele profesor dr. Daniel Benga de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Sunteți invitat într-o emisiune despre început și sfârșit, evident subiect legat de inerentul religiei, dacă pot spune așa, pentru că majoritatea religiilor sunt sau conțin eforturi de a răspunde la cele trei întrebări vechi și obsedante pentru spiritul uman, de unde venim, cine suntem, încotro mergem. Astfel că problema începutului și sfârșitului este foarte importantă și extrem de interesant tratată în religiile lumii, inclusiv în Biblie. Biblia începe chiar cu Bereșit, adică la început.
Într-adevăr, credința și credințele revelate se ocupă de aceste întrebări mari, cum le numea domnul Pleșuru la un moment dat, întrebările rusești ale existenței, cum spuneați, începutul, sfârșitul, cine suntem, de unde venim. Sunt întrebări pe care nu mai credința și religiile și le pun sau la care dau răspunsuri, ci la care au încercat răspunsuri, cred că poate marea majoritate a gânditorilor lumii, filozofia, fizica, cred că multe științe sunt în căutarea acestor răspunsuri. Religiile însă, și aici mă refer în mod special la creștinism, le dau nu printr-o autocunoaștere sau printr-o cunoaștere umană, ci pot da aceste răspunsuri care vin de fapt prin revelație. Adică dacă noi știm ceva despre începutul lumii din Sfânta Scriptură, știm pentru că Dumnezeu a descoperit aceasta. Dacă știm ceva despre sfârșitul lumii, știm pentru că Dumnezeu a descoperit aceasta. Și cu toată știința noastră despre început și sfârșit, poate o să vă pară paradoxal ce vă spun, în creștinism cel puțin, cele mai puțin dezvoltate capitole ale învățăturii de credință sau ale dogmaticii sunt protologia și esatologia, adică ceea ce a fost la început și ceea ce va fi la sfârșit. Adică aici nu avem toate detaliile pe care ne-am bucurat noi sau ne-am dorit să le avem, ci avem doar faptele în mare, așa cum sunt descrise în Scriptură. Mai mult decât atât, cei care au încercat să dea răspunsuri mai ample și să găsească amănuntele, de exemplu, începutului lumii, ale lumii văzute și ale lumii nevăzute, au căzut adesea în erezii, cum spunem, în sensul în care gnosticii, spre exemplu, știm ce protologie dezvoltată aveau, în care au creat și au explicat o emanație a lumii cu fel și fel de eoni, din care unii emanând în ceilalți, adică e o întreagă...
Pleroma.
Da, e o întreagă discuție și un sistem întreg care nu e bazat pe mare lucru. Este un sistem întreg care nu se întemeiază pe ceva fundamental și care se poate fi urmărit de către mai mulți. Și de aceea, iată, ne aflăm într-o situație paradoxală cumva, că deși avem răspunsuri care încă o dată spun sunt revelate, cu toate acestea sunt, așa cum am spus, încă multe detalii pe care noi nu le cunoaștem.
Ați pomenit despre faptul că escatologia este puțin dezvoltată în dogmatica creștină. E un subiect interesant în sine, pentru că propovăduirea lui Iisus și a apostolilor s-a bazat foarte mult pe anunțarea sfârșitului și impactul a fost major și din această cauză. A existat cel puțin un secol în care urmașii, urmăritorii lui Iisus, creștinii, erau convinși că sfârșitul va veni foarte repede. După aceea, această convingere, și vedem încă din scrierile Sfântului Apostol Pavel, această convingere începe să se îndoiască de sine și se caută răspunsuri de genul firesc că numai Dumnezeu știe data și că nu trebuie să dezamăgim dacă n-a venit încă sfârșitul. Dar a existat puternic de tot imaginea sfârșitului în propovăduirea creștină.
Da, această, să spunem, așteptare a sfârșitului era puternică la începuturi, ea s-a păstrat, de fapt, de-a lungul secolelor. În secolul al doilea chiar a existat o grupare care a fost condamnată de biserică, gruparea montaniștilor, care
din care a făcut parte și Tertulian.
Tertulianul, de mari scriitori din Africa de Nord, la sfârșitul secolului al doilea făcea parte și el din această grupare. Și acești oameni, efectiv, au lăsat toate și au făcut niște mănăstiri în Asia Mică, era foarte puternică mișcarea. Îmbrăcați în haine albe, efectiv stăteau și așteptau acest sfârșit al lumii datorită unor prorocii în care ei credeau că acest sfârșit va veni. Însă noi știm din Evanghelie că lucrurile sunt un pic mai complexe decât atât și în sensul în care Mântuitorul, când a fost întrebat, a spus la un moment dat că despre această clipă nu știe nimeni. Numai Tatăl știe când va fi acel moment și în ciuda acestei așteptări foarte riguroase, singura modalitate de a teșeza corect în creștinism, cel puțin vis-a-vis de sfârșitul lumii, nu e aceea de a promova apocalipsa și frica și temerea, ci aceea de a te așeza tu frumos și a-ți vedea propria ta viață ca un sfârșit al lumii și până aceasta, așezându-te în modul ăsta, îi lași lui Dumnezeu puterea de a face acest lucru. Să nu uităm că sunt și culte neoprotestante, de exemplu adventiștii de ziua șaptea, și alte culte care tot la fel s-au născut în această așteptare a unui sfârșit al lumii, care, așa cum spuneați, era iminent atunci, la sfârșitul Apocalipsei chiar spune acolo, Maranata, iată, vin curând. E, acest curând pe care Dumnezeu îl spune e destul de complicat de interpretat și simplu în același timp, dacă vreți, pentru că dacă psalmistul ne spune că înaintea lui Dumnezeu 1000 de ani sunt ca o zi, dacă 1000 de ani sunt calculați ca o zi, înseamnă că nu au trecut decât 2 zile în 2000 de ani înaintea lui Dumnezeu, așa că acest curând mai poate aștepta și sigur se pot găsi răspunsuri la această întrebare fundamentală până la urmă, când va fi sfârșitul. Noi avem însă de asemenea în scripturi niște elemente și niște semne ale începutului sfârșitului, să spunem așa, adică de unde știm când va fi sfârșitul, și atunci se vorbește de răzmerițe, se vorbește de semne în cer, pe pământ, se vorbește de vuietul mării în Evanghelia după Luca și nu de puține ori, nu știu, tsunami-uri care au avut loc sau evenimente marcante ale istoriei au condus pe gânditori și pe cei care se ocupă de cercetarea acestor semne ale sfârșitului lumii la ipoteze că se apropie sau nu se apropie, dar astfel de proroci, să știți, între ghilimele sau și fără ghilimele, până la urmă în istoria creștină, spune, au fost mereu era câte un monah sau câte un învățat în Rusia, în alte părți, care promova faptul că e aproape sfârșitul, dar cât este de aproape, cred că niciodată nu putem ști.
Ascultați Radio România Actualități.
Ascultați emisiunea Semnele Lumii. Subiectul ediției, început și sfârșit, capitolul 1. Rămânem în orizontul celor 3 întrebări. Cine suntem, de unde venim, încotro mergem? Căci ele ascund în substrat gândirea asupra începutului și sfârșitului. E momentul să-i dau un telefon domnului profesor universitar dr. Ilie Bădescu, directorul Institutului de Sociologie al Academiei Române.
Sunteți invitat într-o emisiune despre început și sfârșit și vă mărturisesc că interesul meu foarte special de data aceasta se referă la modul cum societățile umane au gestionat începuturile și sfârșiturile. Există, din câte știu, și o foarte interesantă analiză a civilizațiilor din perspectiva începuturilor și sfârșiturilor și probabil că fiecare colectivitate umană are un interes special de a reuși să supraviețuiască în prezența începuturilor și sfârșiturilor.
Așa este. Aș sesiza mai întâi că și aceste două noțiuni, aceste două categorii, începutul și sfârșitul, au proprietatea unei perechi terminologice, categoriale, adică se explică una prin alta. Nu putem înțelege una dintre cele două categorii decât printr-o relaționare la cealaltă, adică prin implicarea celelalte. Sunt, altminte spus, categorii care își constituie propria lor semantică și funcționează printr-o comprehensiune, printr-o inteligibilitate reciprocă. Cum știm foarte bine, sunt prezente toate marile învățături ale lumii, ale omenirii, corpusul, bineînțeles, marilor religii, așa încât, sigur că sensul lor ultim are temei exact în aceste învățături. Prin urmare, dacă dorim să avem o bună înțelegere a acestor concepte, ar trebui să invocăm, să apelăm referențial acestor învățături. În viziunea celor 3 mari religii monoteiste ale lumii sunt în aceeași manieră apelate cele două noțiuni, astfel încât Dumnezeu este alfa și omega, adică este începutul și sfârșitul. Deci cel fără de început și fără de sfârșit este începutul și sfârșitul. Aceste noțiuni observăm că au un conținut sau o structură antinomică. Cel fără de început este începutul, cel fără de sfârșit este sfârșitul. Eu sunt alfa și omega, spune, cităm din Cartea Revelației, din Apocalipsa, la capitolul 1, versetul 8, se spune că eu sunt Alfa și Omega, zice Domnul Dumnezeu, eu sunt Dumnezeul, Cel ce este, Cel ce era și Cel ce va fi. Deci, din punctul acesta de vedere, iată că avem deja un start pentru înțelegerea acestei perechi terminologice și, în același timp, dobândim și pedagogia cercetării înțelesului acestor două noțiuni. Adică este obligatoriu să coborâm la rădăcina termenilor, adică în corpusul acestor învățături. Pe suportul acestor învățături, în al doilea rând, bineînțeles că s-au construit, s-au creat și sisteme ideatice sau de explicare și de același timp de gestionare a problemelor legate de ceea ce reprezintă începutul și sfârșitul a ceva. Viața are un început și un sfârșit, generațiile au un început și un sfârșit, societățile au un început și au un sfârșit. Civilizațiile au un început și au un sfârșit. Din cele 23 de civilizații care sunt inventariate de către Toynbee, 16 practic au dispărut, au rămas 7, iar dintre cele 7, cu excepția, spune Toynbee, a civilizației creștine occidentale, toate celelalte sunt într-un soi de blocaj, într-un soi de prăbușire. În plus, iarăși foarte interesant este că aceste civilizații, în configurația lor, în momentul acesta, sunt încorporate într-un sistem mondial, așa cum îl numește savantul american Emmanuel Wallerstein. Sistemul acesta mondial modern, la rândul său, se găsește, spune același savant, într-o fază finală, adică într-un declin. Avem de a face pentru prima dată cu declinul unui sistem la scară planetară, cu tot cu civilizațiile încorporate înăuntru acestui sistem. Abordarea acestei chestiuni este, într-adevăr, mai mult decât provocatoare și răspunsul la această problemă o găsim încorporate atât în teorii prestigioase. Ori, așa cum spuneam, aceste teorii menite să caute explicații la problema începutului și a sfârșitului sunt deopotrivă preocupate, de pildă, să caute răspunsuri la întrebări de tipul ce este societatea sau care este începutul sociabilității omenești, cum se naște, altfel spus, ființa socială sau ce este o cultură sau ce este o civilizație, care este, cum se nasc culturile, cum se nasc civilizațiile și cum se prăbușesc, care este felul sfârșitului lor. Deci toate aceste chestiuni sunt, într-adevăr, chestiuni de maximă gravitate și, în același timp, sunt chestiuni pe care marile spirite ale omenirii și le-au asumat, încât în momentul în care apelăm această pereche terminologică, trebuie negreșit să ne raportăm la întregul evantai de teorii care au căutat, au cercetat, au căutat răspuns la aceste întrebări. Dacă ar fi, de exemplu, să luăm în considerare dinamica societăților omenești și a civilizațiilor, așa cum spuneam, s-ar cuveni să sesizăm că numărul societăților este mare. Antropologii au indexat peste 600 de societăți, dar, cum spuneam, numărul civilizațiilor este mic. Și ceea ce este interesant este că numărul lor este în contracție. Deci civilizațiile în clipa de față, exceptând, așa cum spune Toynbee, civilizația creștină occidentală, sintagma este a lui, e vorba despre un sens universal al noțiunii, al conceptului, cu excepția deci acestei civilizații, toate celelalte se confruntă cu probleme grave, greu de soluționat. Și ca să ne menținem la modul în care Toynbee a ridicat această problemă și la răspunsul pe care l-a dat la această problemă, adică a începutului și a sfârșitului, el face o precizare semnificativă. Leagă începutul oricărei civilizații de actul creator al unei minorități, al unei elite, în raport cu o provocare care fie este a mediului în care își desfășoară viața o societate, fie este un alt tip de provocare, o schimbare climatică sau o confruntare de tip militar, etc., etc. Capacitatea elitelor, deci a minorităților active, creative, de a răspunde la aceste provocări, reprezintă condiția de start și în același timp de succesiune și de permanență sau de succes a unei civilizații. În momentul în care o minoritate creatoare, adică elita din lăuntru unei societăți, pierde puterea, capacitatea, abilitatea de a răspunde creator la aceste provocări, societatea intră în criză și începe un proces, o fază, un stadiu al declinului, adică, în ultimă instanță, civilizația respectivă moare. Ce este specific acestui model? Se referă la faptul că răspunsul la provocări se exteriorizează în ceea ce Toynbee numește capacitatea acestor elite de a produce metode și idei și mai departe în capacitatea lor și a majorităților de a le imita. în momentul în care raportul dintre cele două acte, cel creator și cel de receptare, se rupe, în momentul respectiv apare și primul semnal al declinului, adică civilizația respectivă intră în impas. Este semnificativ de sesizat că sunt culturi, și aș spune că și în cultura noastră se întâmplă un asemenea fenomen, în care receptările întârzie foarte mult în raport cu actul creator. Adică sunt opere de mare valoare, sunt valori inestimabile, a căror receptare întârzie grav, inexplicabil, și această întârziere este legată tocmai de inabilitatea elitelor guvernamentale de a gestiona actul acesta de receptare sau, dacă vreți, de mobilizare a majorităților în raport cu operele acestea create, cu noutățile, cu metodele noi, etc., etc. De aceea spun că în momentul în care ne întrebăm cum procedează societățile sau cum gestionează societățile problemele legate de începutul și sfârșitul unui ciclu sau al unei epoci, pentru că și istoricește vorbind, avem epoci, cum s-ar spune, de început și epoci de sfârșit. Este o carte celebră a lui Huizinga, a Murguievului Mediu. Deci sunt perioade în care vechile civilizații apun. Și apusul acesta este un fenomen foarte semnificativ în lăuntru căruia ni se dezvăluie mecanismele decesului sau ale declinului, deci ale morții, ale colapsului unei civilizații prestigioase cândva, care și-a avut faima ei, gloria ei, dar care apune. Știm bine, de pildă, că după al doilea război mondial s-a produs un colaps fabulos, spectaculos și tragic al interbelicului european. În cultura noastră acest colaps a avut efecte și magnitudine înspăimântătoare, pentru că, așa cum știm foarte bine, de pildă, cultura și de spiritualitate, o generație întreagă, cea din perioada interbelică, au fost împinse în acest colaps. Deci este un proces care în sine este semnificativ și ar trebui cercetat de sine stătător. Este interesant că o vreme, de pildă, inclusiv cele două partide istorice de la noi au nutrit iluzia unei renaștere, unei întoarcere a interbelicului. Se pare că întoarcerile acestea nu sunt întotdeauna posibile, așa încât, iată, amurgul sau apusul unei epoci, a unei perioade istorice și așa mai departe, sunt într-adevăr greu de gestionat. Și oricum ele devin semnificative pentru că dobândim învățături în legătură cu sistemele de gestionare, de guvernare a perioadelor acestora de criză și de declin.
Astăzi încheierea va fi o deschidere. Vreau să aflu la ce vă gândiți dumneavoastră. Am rugat-o așadar pe colega mea Florentina Varga să pună întrebări primilor oameni întâlniți în cale.
Dacă ar fi să începem fraza și să zic început și sfârșit, cum ați continua?
Început și sfârșit. Începutul și sfârșitul vieții, începutul și sfârșitul unei relații, începutul și sfârșitul unui job.
Unde ar începe și unde s-ar termina? Începutul și sfârșitul.
Păi depinde despre ce vorbim. Începutul vieții cu nașterea și cu moartea, jobul cu angajarea și cu demisia sau demiterea.
Începutul și sfârșitul unui drum?
Da, tot să pleci la mare. Începutul unei zile frumoase, sfârșitul unei zile urâte. Sau începutul unei zile de luni urâte, terminarea cu o zi de vineri frumoasă. Începutul și sfârșitul unei săptămâni.
Început și sfârșit ar însemna?
În primul rând, părerea mea e că început și sfârșit sunt termeni relativi. La urmă, viața este ciclică, universul este ciclic. Simplist vorbind, putem vorbi de începutul unei zile și sfârșitul unei zile, de începutul unei relații, sfârșitul unei relații, începutul unei vieți, sfârșitul unei vieți. Dar pe de altă parte, dacă stăm să ne gândim că după o zi urmează alta, uneori după o relație urmează alta, eu cred că de multe ori sfârșitul poate fi la rândul său un nou început.
Bineînțeles, de bun augur?
Depinde de situație, depinde de context, dacă mă gândesc la universul nostru.
Ce e mai bun, începutul sau sfârșitul, apropo de ceea ce spuneți mai devreme?
Depinde și aici. Uneori e mai bun sfârșitul. Dacă după un sfârșit urmează un alt început, urmează o altă etapă.
Mi-ați dat destule idei și perspective. Capitolul întâi se sfârșește aici, dar numai pentru a promite începerea celui de-al doilea. Puteți găsi emisiunile Semnele Lumii și pe site-ul nostru romaniaactualități.ro la rubrica Podcast. Eu sunt Radu Comănescu și vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități.